Tą dieną iškrito sniegas. 11 ryto Oslo Riomerikės rajone iš bespalvio dangaus netikėtai pabiro milžiniškos snaigės. Ir kaip iš visatos nusileidė šarvas, padengė laukus, sklypus ir sodus. 2 valandą Lillestrømio miestelėje darbavosi 2 sniego valytuvai. O kai 2:30 Sara Kvinesland lėtai ir atsargiai vairavo savo Toyota Corolla tarp vilų kolo kelyje. Lapkričio sniegas virš banguojančio kraštovaizdžio plytėjo kaip pukiniai patalai. Jei toptelėjo, kad dienos šviesoje namai atrodo pasikeitę. Tai persimainė, kad vos nepravažiavo prie jo garažo vedančio keliuko. Nuspaudus stabdžio pedalą, automobilis slystelėjo ir nuo galinės sėdynės pasigirdo atodusis. Užpakalinio vaizdo veidrodėlėje pasirodė nepatenkintas sūnaus veidas. Ilgai neužtruksi, mielasis, patikino jį. Priešais garažą, apsuptas baltumos, tamsavo didelis asfalto plotas. Ir Sara suprato, kad čia stovėjo furgonas daiktams pervežti. Jai sugniaužė gerklę. Kad tik nebūtų atvykusi per vėlai. Kas čia gyvena? Nuskambėjo nuo galinės sėdynės. Tiesiog žmogus, kurį pažįstu. Atsiliepė Sara ir nesąmoningai dirstelėjo į savo plaukus veidrodėlėje. 10 minučių, mielasis. Raktelį palieku spinelėje, kad galėtum klausytis radio. Nesulaukusi atsakymo, jį išlipo, su savo slidžiais batais nutipeno iki durų, pro kurias jai teko tiek kartų įeiti ir išeiti. Bet niekada šitaip. Tik ne vidury dienos, puikiai matomai, visiems prašmatnaus vilų rajono smalsuoliams. Vėlyvė apsilankymą nai tol netrodė nekaltesni, bet ji kažkodėl manė, jog teisingiau žengti tokį žingsnį nusileidus tamsai. Sara girdėjo, kaip viduje sučirškė skambutis. Lyka manė zvintų uogienės stiklainį. Jausdama, kaip dingsta paskutinė viltis, užmetė akį kaimininių namų langus. Šie nieko nebylojo, tik bliksėjo juosvų, plikų obelų šakų, pilko dangaus ir balto kaip pienas gamtovaizdžio atspindžiais. Pagaliau už durų išgirdusi žingsnius, jis su palengvėjimu atsiduso. Kita akimirka jau buvo viduje. Jo glėby. Nevažiuok, mielasis, paprašė jį ir išgirdo, kaip nuo verksmo ima virpėti jos balso stygos. Privalau, atsakė jis monotoniškai, tarsi būtų išgirdęs iki gyvo kaulo pabodusi priedainį. Tuo tarpu jo rankos keliavo gerai pažįstamomis, niekada nepabostančiomis kūno linijomis. Ne, neprivalai. Šnabždėjo jį vyrui prie ausies. Bet tu nori. Daugiau nebedrįsti. Tai neturi nieko bendra su tavimi ir manimi. Sara girdėjo, kaip į jo balsą įsirango susierzinimas. O tuo metu jo ranka, tvirta, bet švelni, slysta strėnomis, palenda po sijono juosmeniu ir pėtkelnėmis. Jie prilygo įgudusių šokėjų porai, pažinojo kiekvieną partnerio judesį, žingsnį, kvėptelėjimą, ritmą. Visų pirma, baltasis mylėjimasis. Gerasis. Tuomet juodasis. Skausmas. Jo ranka perbraukė apsiaustą, postorojo medžiagą ieškodamas spenelio. Jo nepaliovė žavėję jo speneliai. Vis prie jų apsistodavo. Gal todėl, kad pats jų neturėjo. Ar pastatėjai automobilį priešais garažą? Pasitiravo jis ir smarkiai spustelėjo. Jį linktelėjo ir pajuto, kaip skausmas, tarsi geismo strėlė šauna galvon. Jos lytis jau vėrėsi jo pirštams, besiruošiantiems slystelėti vidun. Berniukas laukė automobilyje. Jo ranka akimirksniu sustingo. Jis nieko nežino, sudėjavo jį ir jautė, kaip jo pirštai delsė. O tavo vyras, kuris dabar? O kaip manai, žinoma, kad darbe? Dabar susierzino jį, vien dėl to, kad buvo paminėtas jos vyras, o jai buvo sunku apie tą žmogų ką nors pasakyti be susierzinimo. Ir todėl, kad jos kūnas reikalavo jo dabar, to jau pat. Sara Kvinesland atsigėjo kelnių užtrauktuką. Nereikia, prabilo jis ir sulaikė ją už riešo. Kita ranka jis markiais kelėje mantausi. Vyras sumišęs nužvelgė viešnę, o jos kruostą užlėjo raudonis. Sara nusišypsojo, sučiupojo tankius juodus plaukus ir prisitraukė jo veidą prie savojo.